Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Білорусі і на виборчих участках за межой почалося датермінове голосування на виборах депутатів у Палату представників. Ад громадянів не потребується підтверджати причини, чому вони не можуть проголосувати у день виборів 28 вересня. Як проходило голосування на некоторих участках у Мінську? Репортаж Олеся Дашинського.
Участок номер 525 Колосовской виборчої округи, номер 106, місяця у навчальному корпусі Білоруського національного технічного університету. Я зайшов туди 12-й годині дня, коли старшиня, секретар комісії, зривали з дошки інформації у холі особну ульотку Сергія Калякіна. Голосуйте за нові можливості. Звертаюся до старшині комісії Євгена Радкевича.
Я от бачу, що взривають зараз ульотку з Калякіним.
Нема вихідних даних на плакаті. А от що вішаємо, от що вішаємо.
Сябри комісії примацовували плакат з інформацією про трьох кандидатів.
Дивіться, чому так поздно? Вже перша година.
Ні, він у нас в другому місці висів. Він у нас збирательний участок, і там висів все время.
До речі, такі піраміни відбулися після того, як на участок завітала довірена особа Сергія Калякіна Ніна Пахлопка. Яна якраз і примацовала ульотку про Сергія Калякіна і скаржилася на відсутність інформації про кандидата у доступним для виборців місці.
Беседовали с председателем, который немного агрессивен. Информации доступной для голосующих вообще никакой нету. Она заперта в комнате под названием участковая комиссия, и там сидит милиционер. Студенты понятия не имеют, за кого голосовать.
Прикладно о 13-й годзіні на участку датерміново проголосували 80 виборцаў. Гэта пераважна студэнты тэхнічнага і медычнага універсітэтаў, інтэрнаты якіх месцяцца на гэтай тэрыторыі. Апытаныя мной выборцы пасля галасавання не маглі пералічыць прозвішчы трох кандыдатаў. Лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна, сябра праўладнай КПБ Юрыя Васкрасенская і дзейнай дэпутаткі Галіны Палянскай. Студэнты, якія галасавалі датерміново, казалі, што на выходныя з'язджаюць да бацькоў. Студэнтка медычнага універсітэта Тету Ольга сказала.
У понеділок зібрали усіх, хто живе в інтернаті, і пропонувалося проголосувати не то у вівторок або в середу, детерміново. Приїжджав декан і усіх збирали.
На питання, що було б, коли б не проголосували, студентка технічного університету Віка сказала.
Нас би заставили, тому що нас постійно в общежитті, говорять, щоб всі йшли, надо. В суботу, виходить, можна уїхати домой в суботу, а хто не проголосує, тот піде на пари учиться. Ми зараз проголосували, наші ці дані підуть к нам на факультет.
Частка студентів голосувати датерміново не збирається.
Зачем это делать досрочное голосование? Я не вижу в этом смысла. Конечно, это плохо, скажем так.
Но это бессмысленно. Ну, мне кажется, эти голоса никто не считает.
До речі, на участку номер 536 у сходній округі, які знаходяться побач у студентському інтернаті, активність студентів була меншая. Назіральник сябра партії БНФ Юрий Хадик означає, що тут округа не конфліктна, бо нема демократичних кандидатів.
Але інструкції, які давав старшиня Нікулішин Борису, підкреслено агресивні. Не пускати, визивати одразу міліцію, не підписувати ніяких актів, тільки про його. Одразу провели рису, за якою нельга заходити, назіральником. Ну, як звичайно, це вельми далеко від стола.
Это был назиральник от партии БНФ Юрий Хадыка. Сегодня и у Бероссийском державном университете имя Пушкина отбылись так званые профилактичные гуторки выкладчиков со студентами. Як поведомил в «Свободе» студент историчного факультета Олег Легкий, ректор Мирослав Часновский загадывая, как коллектив ВНУ проголосовал детерминово.
До мене на пару сьогодні зайшов замдекана факультету моєго і сказав, що підніміть руки, хто живе у інтернатах. І, коли ласка, прошу вас вже почати сьогодні чи завтра пойти на виборчий свій участок і проголосувати. І він і так і сказав, що від нас цього потребує ректор, і тому від вас цього потребую я. Тому що ми не хочемо, щоб у нашого факультету були проблеми, тому, коли ласка, проголосуйте усі.
Это был студент с Берестя Олег Легкий. Ну а зараз наше питание сярод гомельских студентов. Ці збираетесь идти на датерміновое голосование?
Пойду. Прислали вот квитки, что нужно проголосовать. Ну и в университете говорили тоже, что необходимо проголосовать. Датерміново.
Конечно, обязательно. Нас интересует судьба нашей страны. Она полностью в руках молодежи. Выступал какой-то там, ну я не знаю кто, университеты. Надо идти голосовать.
пойду в день выборов. Я могу позволить себе сходить 28 числа, я здесь, я гомельский сам, и поэтому я пойду на 28.
Ну, это как получится. Дело в том, что мы живем в общежитии, и там нас оповестили, что лучше всего, если бы мы сходили сейчас, чтобы, потому что это выходной день, и мало ли кто поедет домой.
Да нет, вообще-то я не буду. Не выкликают доверие нынешние кандидаты в депутаты. На досрочном голосовании фальсификация голосов.
Досрочно студенты голосуют, которые не гомельские, живут в общежитии.
Не, не пойдем. Да не видно, мы за кого голосовать треба.
Нет, я домой не поеду, схожу в воскресенье.
Ну, вообще, я на голосование пойду. Надо же как-то выбирать человека, который будет представлять наш город и наш народ. На досрочное не пойду. Объявляли, но я не пойду. У меня время позволяет, хожу в обычный день, как все люди.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Сьогодні Герт Генріх Аренс, керівник місії назиральника у Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, яка працює на виборах у Палату представників, дав ексклюзивне інтерв'ю нашому радіо. З керівником місії розмовляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
У другой промежковой справоздачи, якую місія обнародовала на минулом тидні, стверджається, що Центральная виборча комісія догэтуль не отказала на питання о правах назиральников при подліку бюлетенів. Тому мене найперш цікавило, чи протягується діалог на гэтую тему з білоруськими владами. Отказуючи білоруській свободі, амбасадор у приватності відзначив.
Достатковий доступ до подліку голосів – основна умова для поспіхової праці нашої місії. Тому розмови на гэтую тему вяліся уже з червня, калі Мінськ наведала оценочная група БДІПЧ. Гэтыя размовы працягваліся до конца минулого тыдня. І зараз нам застаецца толькі чакаць, до чаго прыведуць гэтыя размовы ў дзень выбараў.
Цалкам інтерв'ю з кіраўніком місії назіральнікаў АБСЕ ў Беларусі Аренсам прагучыць у нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз водгукі наших слухачоў на выбарчую тэму.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, они советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституции сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами?
Больш поўны агляд званкоў на свабоду, а таксама адказ на пытанне нашага слухача, грамадскага рэдактара свабоды на гэтым тыдні Александра Дабравольскага, вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Тетяна Сівяринец з Вітебску подала у округову комісію заяву про спинення уділу у виборах. Кандидатка аргументувала свою позицію тим, що під час гэтай кампанії систематично порушається виборче законодавство. Паволя Тетяни Сівяринец тое, що їй довелося убачити сьогодні на участках для голосування, ще більш подмацавала її рішення про неуділ у виборах. Більш подробязно гэты репортаж, а таксама тое, што ўбачыла Тацяна Севярын сёння на участку для галасавання ў Віцебску ў нашай праграме праз гадзіну. Я нагадаю, што сёння пачалося датэрміновае галасаванне. Тэма дня на сайце свабода.орг. З каментарамі і рэплікамі вас пазнаёміць Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Для дискусії ми задали питання, чи буде на гэтых выборах датэрмінове галасаванне добраахвотным. Ян, Мінск.
Датэрмінове галасаванне – гэта адзін з галоўных механізмаў фальсіфікацыі, прыдуманы пры Лукашэнку. Таму яны старанна яго аберагаюць. Усё робіцца ў ноч перад асноўным днём выбараў. Прыязджае начальнік міліцыі разам з кіраўніком выбарчай камісіі, адсылаюць міліцыянта-ахоўніка адпачыць, а самі ўсё ў скрынях мяняюць. 25-30% фальсіфікацыі на карысць уладаў забяспечана. Таму пры падліку галасоў яны не хочуць, каб бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання лічыліся асобна. Гэтак будзе і цяпер. Мой прагноз – 20% датэрміновага галасавання за 5 дзён.
Рэпліка Андыжана.
Усе кажуць, як начальства рознымі пагрозамі гоніць усіх датэрмінова галасаваць. Але, здаецца, ніхто не расказаў, маўляў, я адмовіўся, і мне за гэта ад начальства было тое і тое.
Я нагадаю, што для дыскусіі на сайце Свабода.орг мы задалі пытанне, ці будзе на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне добраахвотным. Каментар унука.
Я думаю, старыя людзі і пенсіянеры пасунуцца самі, без ніякага прымусу. Мая бабка з дзедам ужо раніцай папаўзлі на ўчастак. Я кажу, чаго вам не імецца? А яны, а ці мала што да нядзелі яшчэ здарыцца, а так мы ўжо зрабілі і спакойныя. Так жа яны бягуць са сваёй пенсіі і ў першы ж дзень плацяць за кватэру, камуналку. Зрабілі і спакойныя.
Іван Магілёў.
Гэтым разам не ціснуць, будзе 10-15%.
Тым часам палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу вырашылі ўдзельнічаць у выбарах. Каментары на сайце нашага радыё Свабода.орг. Ахрэм Магілёў.
А ці будуць выбары справядлівымі? Такое ў двукосці своечасовае пытанне. Вы гэта сур'ёзна ці ваньку ламаеце? Гэтыя так званыя выбары будуць яшчэ больш справядлівымі за ўсе мінулыя так званыя выбары. Няўжо не бачна ў стылі элегантнай перамогі?
Барух Менск.
Гэта здрада. Што, бацькава кармушка вабіць? Ці заходняя кармушка для кандыдатаў? Дапамажыце адмыцца Лукашэнку ад бруду, спадары дэмакраты.
Белы эмігрант з Еўразвязу.
Нацыянальныя асаблівасці беларускага палітычнага працэсу ў тым, што ўсе ўсім гатовыя горлы перагрызці за месца каля карыта. Панове, спакайней крыху. За вамі, як за трусамі, назіраюць суседзі, каго не прымуць у вашую палатку, ў наступны раз спрабуйце. Такога цырку, што дзяржава дае грошы на ўдзел у выбарах, не назіраецца нідзе ў свеце, а вы яшчэ пачалі грызціся паміж сабой за ўдзел у самарэкламе.
І апошняя рэпліка на рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разам з кандыдатамі ў дэпутаты з адзінага спісу удзельнічаць у выбарах. Вярын Глеб Бярозаўка.
Соты раз паўтаруся. Сябры мае, дзе вы тут бачыце выбары? АДС удзельнічае ў якасці фігавага лістка для заходніх назіральнікаў у легітымізацыі лукашэнкавага права прызначаць палатку.
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту Свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЭ на выбарах Герт Арэнс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Аляксандр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Паводле міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае 151 месца ў свеце паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі са 180 краін, якія вывучаліся даследчыкамі. У гэтым рэйтынгу найлепшыя ці чыстыя пазіцыі знаходзяцца ў версе. Чаму ў Беларусі не дае плёну змагання з карупцыяй? Гэта пытанне наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч задаваў вядомым у Беларусі асобам.
Паводле рэйтынгу карумпаванасці, які ў 2006 годзе складала Transparency International, Беларусь ужо была на 151 месцы. Годам пазней краіна паднялася на адну прыступку, але зараз зноў апусцілася на 151 радок. Чаму краіна топчацца на месцы, а захады дзеля барацьбы з карупцыяй застаюцца безвыніковымі? Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб кажа пра дзве асноўныя прычыны. Гэта аўтарытарны дзяржаўны лад і непразрыстая дзейнасць чыноўнікаў.
Чыноўнік сёння павінен разрашаць, усё даваць дазвол. А калі гэта так вот зроблена, то ёсць магчымасць скарыстацца сваім службовым становішчам. Па-другое, пры таталітарным рэжыме ўлада ўся закрытая, пазбаўленая свежага паветра дэмакратыі, галоснасці і справаздачы перад насельніцтвам. Тады ніякі указ, ніякія там пагрозы ці карціны тэлебачання аб надзяванні наручнікаў на чыноўніка яны не дапамогуць.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што барацьба з карупцыяй, як і з любым відам злачыннасці, можа быць эфектыўнай, толькі калі захоўваецца прынцып непазбежнасці пакарання. Між тым, на думку Мечыслава Грыба, беларускія чыноўнікі навучыліся пазбягаць пакарання праз кругавую паруку. Прадпрымальнік Алесь Макаяў, які працуе на рынку, згодны з тым, што ў Беларусі вельмі высокі ўзровень карумпаванасці. Алесь Макаяў мяркуе, што выбіцца ў сярэднія, тым больш буйныя бізнесоўцы, без крышавання чыноўнікаў немагчыма.
Можна запытаць любую фірму, кожную пад каўпаком. Каб працаваць у гэтай краіне, то трэба так. А гэта вельмі яскравы паказчык карупцыі. То есть у нас у краіне такія законы, што як бы там не працаваў прадпрымальнік, то можна трэсці і разараць его. Таму прадпрымальнікі все прадпачытаюць дзеліцца.
Як спыніць карупцыю? Вядомы праабаронца Гары Паганяла спадзяецца не толькі на пэўныя змены ў законах, але і на дэмакратызацыю ўсёй дзяржаўнай сістэмы.
Каждый закон будет проходить экспертизу на...
Калі кожны закон будзе праходзіць экспертызу на антыкарумпаванасць, калі вырашаць будзе не чыноўнік, а закон, калі ўладу будзе кантраляваць грамадзянская супольнасць, незалежныя медыі, мясцовыя дэпутаты, калі судовая ўлада будзе незалежнай ад выканаўчай, тады так дзяржаўная сістэма будзе працаваць супраць карупцыі. Але пакуль гэтага няма. Карупцыянеры адчуваюць сябе ў цяплічных умовах.
Чувствуюць в тепличной такой хорошей атмосфере.
Мне не ўдалося атрымаць каментар міністэрства ўнутраных справ да меркавання, што Беларусь паводле ўзроўню карупцыі знаходзіцца на 151 месцы. У прэсавай службе міністэрства заявілі, што не ведаюць пра арганізацыю Transparency International. Паводле прэс-рэлізу міністэрства ўнутраных справ, па выніках барацьбы са злачыннасцю ў 2007 годзе ў краіне было выяўлена каля 3000 злачынстваў карупцыйнай накіраванасці. Траціна з іх звязаная з хабарніцтвам.
Расказваў Алег Грудзіловіч.
Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой, і дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра візіт Аляксандра Казуліна ў ЗША. Сёння ў беларускага палітыка запланаваная сустрэча з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Выступаючы перад журналістамі, палітолагамі і дыпламатамі ў міжнародным рэспубліканскім інстытуце ў Вашынгтоне, былы палітвязень падзякаваў амерыканскаму народу, ураду ЗША і асабіста прэзідэнту Бушу за гэтую спагаду да ягонага лёсу, падае радіё Voice of America. Беларускі апазіцыйны палітык падзяліўся ўласнымі ўражаннямі адносна сітуацыі ў Беларусі. Паводле ягоных слоў, ход перадвыбарчай кампаніі не дазваляе спадзявацца на дэмакратычныя і справядлівыя выбары. Іх вынікі ўжо вызначаныя ў прэзідэнцкай адміністрацыі, і ніводзін з аўтарытэтных прадстаўнікаў апазіцыі і крытыкаў рэжыму ў так званы парламент проста не трапіць. Больш за тое, падкрэсліў Казулін, нягледзячы на вызваленне апошніх палітзняволеных, у краіне ў любы момант можа быць ізноў развязаная кампанія жорсткіх рэпрэсій супроць апанентаў рэжыму. Адным з найбольш рэальных шляхоў выйсця краіны з сістэмнага крызісу Казулін назваў круглы стол з удзелам прадстаўнікоў уладаў і дэмакратычнай апазіцыі пры пасярэдніцтве ЗША і Еўразвязу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваіх заявах па радыё і тэлебачанні сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, гаворачы пра правамоцнасць датэрміновага галасавання ў Беларусі, даводзіў, што і ў такіх краінах, як ЗША, выбары пачынаюць праводзіць за некалькі месяцаў. Пра гэта мы гаворым з маім калегам Богданам Андрусышыным. Богдан, вы грамадзянін ЗША, які жыве ў Еўропе. Ці будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах?
Так, я мяркую прагаласаваць у Амерыцы, ў Нью-Йорку, на сваім выбарчым участку, бо якраз у дзень галасавання я збіраюся быць у родным горадзе.
Калі амерыканскі выбаршчык мае патрэбу прагаласаваць датэрмінова, якія для гэтага умовы ці прычыны?
Хіба тады, калі ведае, што, скажам, у першы аўторак лістапада яго ці яе не будзе ў сваім горадзе, ці можа тады запланаваная нейкая неабходная медычная працэдура ці паездка, Але наогул у Америцы датэрміновае галасаванне магчымае ў большасці штатаў, дакладна ў 34. Напрыклад, датэрміновае галасаванне ў прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада ўжо пачалося ў штатах Вірджынія і Джорджія. Людзі ў ЗША галасуюць датэрмінова, між іншым таму, каб не стаяць у чарзе на выбарчым участку ў дзень галасавання.
У ЗША вядомы і такі спосаб галасавання, як завочны. Ці можна яго назваць датэрміновым галасаваннем па пошце?
Так, скажам, калі б я 4 лістапада знаходзіўся не ў Нью-Йорку, а ў Празе, то я б змусіў зрабіць гэта датэрмінова праз пошту пры дапамозе працэдуры гэтак званага завочнага галасавання. Вы загадзя пасылаеце просьбу на свой выбарчы ўчастак, каб вам прыслалі выбарчы бюлетэнь. Затым вы яго запаўняеце і адсылаеце назад праз пошту. Тут, вядома, таксама існуюць свае тэрміны, калі вы гэта можаце зрабіць, наогул розныя ў розных штатах.
Калі вы вырашылі галасаваць у дзень выбараў, то на які ўчастак трэба з'явіцца?
На той, на якім вы зарэгістраваныя, у тым штаце, дзе маеце пастаяннае месца жыхарства.
І гэта азначае, што выбаршы, калі загадзя не зарэгіструецца, значыць, ён не можа прагаласаваць, ён не можа вырашыць, што пайду галасаваць у дзень выбараў. Што яшчэ вы можаце сказаць пра асаблівасці рэгістрацыі выбаршчыкаў?
У штаце Нью-Йорк, каб узяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах 4 лістапада, трэба зарэгістравацца на сваім участку не пазней, чым 10 кастрычніка. Гэта значыць 25 дзён перад датай выбараў.
Пра асаблівасці працэдуры галасавання ў ЗША мы гаварылі з Богданам Андрусышыным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Недаўна загінуў пад коламі аўтамабіля 28-гадовы спявак Святаслаў Хаданович, лідар папулярнага блюзавага гурту «Свет Бугі Бэнд». Свет, як яго называлі сябры, за кароткі час стаў адным з музычных аўтарытэтаў і знаходзіў прыхільнікаў далёка за межамі Беларусі. Спецыяльную перадачу ў памяці Святаслава Хадановича падрыхтаваў Ігар Карней.
Going to London, that's the place I've never been.
Для мяне «Свет Бугі Бэнд» адкрыў музычны крытык Зміцер Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім неатлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе а-ля Чыкага 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі класікамі жанру. У рэпертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Хаданович змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць, гаворыць Зміцер Падбярэскі.
Ён адышоў, літаральна, толькі пачаўшы взлёт. Просто выканання заходніх стандартаў блюзавых да напісання арыгінальных твораў гэтай жа стылістыцы, вось такі невялічкі шлях. Але, наколькі ведаю, ўжо пачаў пісаць музыку для тэатра. Усяго 28 гадоў таму можна было, канешне, чакаць, што развіццё яго магло пайсці вельмі далёка. Але гэта быў, бадай што, адзіны ў Беларусі цалкам натуральны чалавек. Як у жыцці, так і на сцэне ён быў настолькі натуральны, ніякай паказухі, маўда, на сцэне разыгрывае шоумена. Гэта было ось ягоная натура, выказвалася такім чынам. Такога другого чалавека ў беларускай музыцы я проста не ведаю.
Пры канцы 90-х свету дапамог раскрыцца заснавальнік менскага стар-клубу, экс-музыка Верасоў Геннадзь Старыкаў. Ён даў магчымасць тады яшчэ 19-гадоваму юнаку ўзяць удзел у традыцыйным фестывалі «Блюз жыве ў Менску» у абыход клубных адбораў. Кажа, што проста быў захоплены непасрэднасцю хлопца, які пад гітару заспяваў класіку Джыма Сміта, паўтарыць якога практычна немагчыма. Прынамсі так лічылася. На жаль, працягвае Геннадзь Старыкаў, многія таленавітыя музыкі ў Беларусі не прыжываюцца. «Свет Бугі Бэнд» хоць і даваў немала канцэртаў у менскіх клубах, але найбольш быў запатрабаваны там, дзе цэніцца сур'ёзная англамоўная музыка з прафесійным салістам.
К очень большому сожалению, талантлівыя людзі не выжываюць у Беларусі. Это тянецца ещё 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнярами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на на Украине, а в родной Белорусской филармонии еще песнярам не давали концерт. На худсовете Рыгор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Веросами. Сколько грязи сюда здесь слышали, здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты, во дворцах спорта, стадионы.
Заганная традиция по делу на дозволенных и забороненных протягивается и теперь. Тому, як ни в якой иншей краине свету, склад музыкаў поступово робится одностайным. Передусім, каб трапить улик легальных артистов. Ставлення до беларускамоўных выканаўцаў агульнавядомае. Некалькі гадоў самыя папулярныя каманды былі фактычна па-за законам, з-за таго, што акрэслілі свае палітычныя прыярытэты. Англамоўны гадавальнік застаўся хіба ў металёвым полі, дзе хард-рокавыя калектывы спадзяюцца трапіць на захад, дзе без ангельскай мовы рабіць няма чаго. На чужую для сябе мову ў масавым парадку раз на год пераходзяць хіба што кандыдаты на ўдзел у адборачным туры да конкурсу «Еўрабачання». Як каже лідер культового гурту «Сузор'я» Андрей Козловский, тепер стала англомовная тусовка заховалася виключно по клубах. Тут грають так званые кавери – команды, собраные з музиков, які раніше працювали у різних гуртах.
По крайней мере, 6-7 коллективов, которые этим занимаются, постоянно кормят этим публику Минску. Классический рок, классический джаз, все чисто инглиш. «Сузорьевский проект» – это одно, русскомовное и белорусскомовное. Все, что клубной работы касается, это каверы. Шатый Свет этим и занимался. У него, собственно, своей аутентичной программы, по-моему, и не было. Занимался блюзом, именно таким бы, архаичным блюзом, с этими гармошечными делами.
Як кажуть сябры Святослава Хадановича, Свет марыў сыграць у городе, які натхняў яго своей блюзовой спадчиной. Гэта Чикаго, адкуль вышли, калі скарыстаць выраз Андрея Козловскага, майстры архаічнага блюзу. З ягонымі темпами інтэграцыі ў музычную культуру мары былі не такими ўжо фантастычнымі. Каб не злый лёс.
Hello, little girl. I want to tell you something. And I ain't full of nothing but love to you. When I see you smiling and you squeeze me tight, and full of nothing but love. Hello, girl.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після новин у подорожжя Свободи у вёску Кудричі і білоруське заміжжя про волонтерську працю за межой.
And full of nothing but love.